У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годинов. У Пражской студії Сергій Навумчук. Сьогодні в нашій програмі ви почуєте. У США відбулася зустріча керівника Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Дмитрия Медведєва. 41 довготерміновий назиральник со складу місії Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка ОБСЄ сьогодні звечора накеровуються у різні регіони Білорусі. Правоохоронці, які удзельнічаюць у назіранні за выборами, першыя этапы выбарчай кампаніі ацэньваюць крытычна. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр адмовіў Александру Казуліну правядзенне прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Сёння спынілі выступ на пекінскай алімпіядзе адзіныя, хто прадстаўляў Беларусь у гульнявых дысцыплінах, баскетбалісткі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
В ефірі «Свобода». З Пражской студії вас вітає Юрий Дракахруст. Сьогодні у світі. Міністри заміжних справ країн НАТО, які провели сьогодні у Брюсселі термінову нараду, виказали підтримку Грузії в її конфлікті з Росією. У заяві, прийнятій по виніках наради, говориться о підтримці альянсом територіальної цілості Грузії і необхідності найхучейшого виводу російських військ з її території. Генеральний секретар НАТО Ябде Хопсхефер заявив, що Росія покуль не виконує обов'язательства, які взяла на себе в відповідності з погодненням об урегулюванні конфлікту. Вирішено, що НАТО окаже Грузії допомогу в відновленні її інфраструктури. В заяві НАТО говориться, що відносини поміж Альянсом і Росією в теперішній ситуації не можуть не змінитися. Російський генштаб обвинуватив Грузію у невиконанні обов'язательства по відводу військ у місце сталої дислокації. Ранее МЗС Грузии, в свою чергу, обвинуватил Россию у порушении домовленности на конт отводу войска в зоны конфликта. Российский генштаб заявляет, что отвод войск отбывается. Грузия и Россия обменялись военнополонными. Российский бок передал 15 человек, России были вернуты 5 войсковцев. В Афганистане неподалеку от Кабула в бои с талибами загинули 10 французских войсковцев с контингенту сил НАТО. 21 французский солдат был поранен. В этом же бои было забито 13 боевиков Талибану. В Афганистане сьогодні таліби знову атакували американську військову базу провінції Гост. Каля 30 бойовиків, некоторые з яких були опранутые у камізельки з вибуховкой, спробували прорватися на територію бази, але були відбиті огнем американських військовців, які забили 6 нападників. У Алжири каля столиці у виніку теракту загинули принамсі 43 чоловіки, ще 38 поранені. Смяротник накерував замінований автомобіль на браму школу спеціальних сил поліції. Більшість загиблих – абітурієнти, що прийшли на іспити. Принамсі 20 чоловік загинули у виніку вибуху ля шпіталя на північному заході Пакистану. Вибух відбувся у натопі прихильників місцевого шиїцького лідера.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Нарумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Сочі відбулася зустріча керівника Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Дмитрия Медведєва. Росія і Білорусь в осінню підпишуть міждержавне погоднення об одній системі супрацьповітряної оборони. Про гэта сьогодні повідомив Сергій Приходько. Паводле помощника президента Росії Дмитрий Медведєв і Олександр Лукашенко домовіліся об погодненні на сьогоднішній зустрічі в Сочі. У Білорусі з гэтай нагоди виказується насцярога, що Москва хоче утягнути Мінськ у своє супрацьстояння з Заходом. З протягом теми Владимир Глот.
Сергей Приходько сказал, что междержавное погоднение об одной системе супрацьповетраной обороны подпишут в Москве. Это отбудется на поседжении Высшейшей Державной Рады. Минский политолог Андрей Федоров меркуя, одиная система – отказ Кремля на махчимое разгортывание у Польши и Чехии элементов американской супрацьповетраной обороны.
Я меркую, что это все же Россия вытеснула из белорусского керовництва, это погоднение, а то, что, до речи, не было... Ні словом згадано публічно в всякім разі коштів на газ, так це, можливо, є певна така перестарога з російського боку, бо воно ж не підписано ще, це по супроцьповітряній обороні погоднення. І коли воно чомусь і сорветься, то тоді, може, і, відповідно, не буде ніяких нам заступок в цих самих коштах. Ось тут ніяке таке попередження, якби, що Білорусь не вивернулася.
Сподар Федоров так само відзначає.
пераемного тут, конечно, нема, але я меркую все, что на самой справе, да, военное сопротивление помеж Россией и Заходом справа не дойде, и тому это будет просто разогравание настроя, ну, уже больше у России, ну, и меньшей ступени у Беларуси, антизаходня.
Подчас встречи в Сочи Александр Лукашенко сказал, что войсковые деяния на Кавказе подтверждают необходимость непростых деяний у рамках союзной державы Беларуси и России. Час простых деяний и решений скончился, заявил керовник Беларуси. И я хочу вам подякувать за ту мудрость, якую вы проявили подчас агрессии соседней краины, заявил Александр Лукашенко. Я не лечу потребным тут неяк улазить в этот конфликт и казать про то, что глядите, какие российцы, такие тисякие, все было зроблено выдатно, вельми спокойно, мудро и пригоже. Подчас встречи Дмитрий Медведев отзначил, что экономичные дочинения России и Беларуси развиваются стабильно, и гандлевый товарозворот помеж краинами наприканцы года может перевысить 30 миллиардов долларов. На думку былого министра внешнеэкономичных связей в Беларуси Михаила Маринича, экономичные дочинения помеж двумя краинами с каждым годом робятся все больше сприяльными для России и горшими для Беларуси. Спадар Маринич тлумачит это так.
Экономика затратная, очень затратное наше производство.
У нас вельми стратная экономика, стратная вытворчасть. Яна потребуе шмат энергоносьбітаў, и тому мы вымушаны их куплять за межой у России. А кошты на газ, нафту, металей увесь час растуть. Для России такая ситуация надзвычай выгодная. Под боком есть суседка с высокостратной вытворчастью. И не здарма адмоўная сальда Беларуси у гандлі с Россией увесь час узрастая. И калі б не российские кредиты, дык мы б на гул, боюся, были б уже у ямені. Прикладно 70% кредитов, якія брала Беларусь, з Россией. До того ж, Беларусь поступово страшивает российский рынок. И отбывается это не тому, что президенты двух краинов сябруют, ці не сябруют. Дзейнічают экономичные законы. Жыхары Росіі, напрыклад, усё часцей адмаўляюцца купляць беларускія лядоўні і тэлевізары. Бо тыя ж японскія ці карэйскія бяруць значна менш электрычнасці, а кошты не нашмат розныя. Яны пераходзяць на энергазберагальныя тэхналогіі, таму ўся бытавая тэхніка сёння даступная і малавыдаткавая, што да спажывання энергіі.
Малазатратная по энергетычным запасам.
Лічыць Михаил Марынич. У Сочи Александр Лукашенко спынился у гатэлі «Радзіма», які належыць российскому олигарху Олегу Дерипаску. Про гэта паведаміла газета «Комсомольская правда» у Беларусі. Старшыня рады дырэктараў АТ «Рускія машыны» Олег Дерипаска плануе акцыянаваць МАЗ. З гэтай нагоды ён раней сустракаўся з кіраўніком Беларусі ў Менску. Такім чынам, Медведев и Лукашенко домовились подписать междержавное погоднение об створении одной системы супрацьповетренной обороны. Войсково-оглядальник газеты «Беларуса и рынок» Александр Олесин отзначил, что заява про створение одной системы СПА от имя президента сделана упершиню, и такая домовленность досягнутая на подставе компромиссу в ценах на российский газ для Беларуси. Александр Олесин говорит.
Думаю, что российское военное присутствие может...
Меркую, что российская войсковая присутность может тут узмацниться. Можно чекать перебазывание на территорию Беларуси российских тяжких снишальников. А чем может поступиться Беларусь? Перш за все, один командный пункт будет вынесен у Россию. Россияцы давно этого потребовали, а Лукашенко супроть этого перечил. Тут, видать, достигнуты некий компромисс. Это ж было каменем спотыкнения. Кто будет отдавать команды на применение белорусских сродков СПА? Тому, коли Россия пойдет на серьезные соступки по газе, тут можно чекать некого зруху. С белорусского боку это найбольшее потребование экономичных преференций. С российского боку это питание большего утягнения Беларуси в российские войсковые проекты.
С российской стороны это вот вопрос большего вовлечения Беларуси в российские военные проекты.
Лічыць войсково-оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Александр Олесин. Вы на хвалях свободы, мы протягнем после обвестки.
Сергей Сидор, навуковец-географ, аўтар школьнага падручніка па геаграфіі, лічыў сябе паслядоўнікам Аркадія Смоліча і грамадзянінам БНР. Ён памёр роўна 10 гадоў таму і пахаваны на могілках у сваёй роднай вёсцы Янаўшчыне з Эльвінскага района. На чырвоным гранітным надмагільным камяні так і напісана: «Грамадзянін Беларускай народнай рэспублікі Сергей Сидор». Пра вёску Янаўшчыну слухайце чарговую передачу серии «Подорожжи свободы».
падарожжа свабоды на нашых хвалях хвілінаў праз 25. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, сёння падзяліліся журналістамі першымі ацэнкамі выбарчай кампаніі ў Беларусі. Перадае Алег Груздзіловіч.
Першыя этапы выбарчай кампаніі ў Беларусі многія праваабаронцы, якія вядуць назіранне за выбарамі, ацэньваюць крытычна. Валентын Стэфановіч адзначыў, што прысутнасць у складзе выбарчых камісій толькі 7% ад працэнту прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, нават меншая, чым на былых парламенцкіх выбарах, якія ў дэмакратычным свеце не былі прызнаныя справядлівымі. Да гэтага праваабаронца дадае, што большасць сябраў камісіі тыя самыя людзі, якія праводзілі выбары 2004 году. Паводле спадара Стэфановіча, пры фармаванні камісіі, якія будуць лічыць галасы, зноў дамінаваў вытворчы прынцып. Паседжанні выканкамаў, на якіх прызначаліся сябры камісіі, не былі празрыстымі, а прадстаўнікам апазіцыі адмаўлялі ва ўключэнні ў камісію беспадстаўна.
Ну і частковыя камісіі сфармаваны практычна без уліку інтарэсаў апазіцыі, і гэта не стварае дастаткова гарантыяў іх самастойнасці, незалежнасці ад органаў, якія іх сфармавалі.
Мяркуе Валентын Стэфановіч. Віце-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Лесь Беляскі параўнаў убачанае на беларускіх выбарах з уражаннямі ад выбараў у іншых праблемных краінах.
Маючы міжнародны вопыт назірання ў такіх дастаткова складаных краінах, як Кіргізія, Азербайджан, Украина. Шчыра кажучы, я абсолютно оцениваю, что представительство одного человека в комиссии по великим рахунку ничего не вырашает. Одинное, чего бы могли добиться, это отримать больше-меньше полную информацию, заработать больше прозрыстый сам выборчий процесс. И тем не меньше, все равно, в первую очередь, выконавшая влада побоялась она вот, вот такой невеликой соступки для демократичного громадства.
Паводле Леся Беляцкага, выбарчую кампанію можна было б ужо завяршаць, бо сапраўдныя выбары пры такіх умовах правесці немагчыма. Паводле старшыні беларускага хрэсінскага камітэту Алега Гулака, канчатковыя высновы рабіць рана, але пэўныя тэндэнцыі засмучаюць. Ціск на вылучэнцаў ад дэмакратычных сіл у камісіі і ў кандыдаты на дэпутацтва падрывае давер да абяцання ўлады правесці выбары чэсна, мяркуе Алег Гулак. Старшыня БХК паведаміў, што яшчэ да фармавання камісій ва ўладзе з'явіліся іх спісы, якія потым амаль цалкам супалі з канчатковым складам. Спадзяюся, не існуе такіх жа спісаў дэпутатаў, сказаў Алег Гулак. Паводле праваабаронцы, мясцовыя ўлады шырока ўжываюць адміністрацыйны рэсурс для схаванай агітацыі за сваіх прадстаўнікоў, якія пайшлі на выбары.
Вельмі цікава, што існуючыя дэпутаты, которые зараз балатуюцца ізноў, 4 гады не рабілі ніякіх справаздачаў, але падчас выбараў яны вельмі шырока пачалі карыстацца сваім правам на справаздачы. І таксама вельмі шырока інфармуецца насельніцтва аб працы тых дзяржаўных людзей, а таксама тыя, которые вылучаны ад працоўных калектываў. Гэтая агітацыя, на нашу думку, робіцца яшчэ больш актыўна, чым гэта было на мінулых выбарах.
Але Гулак нагадаў, што пакуль агітацыя забароненая законам. Паводле праваабаронцы, прыкметы датэрміновай схаванай агітацыі заўважаныя і з боку прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, але ў непараўнальна меншым памеры. Праваабаронцы віталі вызваленне з турмы экс-кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. Паводле назіральнікаў, выхад на волю палітвязняў сапраўды можа змяніць атмасферу страху, якая апошнія гады пануе падчас выбарчых кампаній у Беларусі.
Люди повинны усведомлять спокойно за то, что они робят 5 час выборов, за то, что они выказывают свои меркования, их за это не будет никаких проблем. Покуль до их не вернется отчувание нормальной такой свободы и не зникнет страх, до этого немагчымыя свободные выборы.
Меркуй, Олег Гулак.
Вы на хвалях Радио Свободы, мы протягнем после обвестки.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Завтра у интернете на питание наведников веб-сайту Радио Свобода откажа российский политолог Сергей Караганов. Пытанні прымаюцца да гадзіны дня паводле менскага часу. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева. 41 даўгатэрміновы назіральнік са складу місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ сёння з вечара накіроўваюцца ў розныя рэгіёны Беларусі. Эксперты з Аўстрыі, Вялікабрытаніі, Нарвегіі, Нямеччыны, усяго з 15 краін будуць адсочваць ход падрыхтоўкі да галасавання, прызначанага на 28 верасня. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, першыя этапы выбарчай кампаніі ацэньваюць крытычна. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр IBB адмовіў Александру Казуліну ў правядзенні прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Беларускі партнер гэтай арганізацыі, Менскі гарвыканкам, лічыць немэтазгодным і непажаданым правядзенне падобнага мерапрыемства ў перадвыбарчы перыяд. Сёння спынілі выступ на пекінскай алімпіядзе адзіныя, хто прадстаўляў Беларусь у гульневых дысцыплінах – баскетбалісткі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў вядуць маніторынг, наколькі поўна і усебакова беларускія сродкі масавай інфармацыі асвятляюць выбарчы працэс і дзейнасць суб'ектаў, якія ўдзельнічаюць ім, а таксама наколькі матэрыялы адпавядаюць прынцыпам журналісцкай этыкі і прафесійным стандартам журналісцкай працы. Сёння яны зрабілі трэцюю справаздачу за перыяд з 1 па 15 жніўня. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Маніторинг ахоплівае 20 сродкаў масавай інфармацыі, друкаваных і электронных, дзяржаўных і незалежных. Агульная выснова, якую зрабіў ад імя групы экспертаў Алесь Антіпенка, дзяржаўныя медыі надзвычай сціпла і паводле надзвычай спрошчанай схемы асвятляюць выбарчую кампанію.
Агульнанацыянальнае тэлебачанне АНТ надвор'ю надала ўвагі ў два разы болей, чым выбарчаму працэсу. Тая ж самая сітуацыя відавочна і ў рэгіянальных электронных медыях. Гомельская абласная рада выбарчаму працэсу адведзена таксама ў тры разы меней часу, чым спорту, і ў 10 разоў меней, чым інфармацыі пра надвор'е.
У размеркаванні плошчы паміж рознымі суб'ектамі ў савецкай Беларусіі лідарам з'яўляецца прэзідэнт краіны. На яго прыпадае амаль 81% ад усёй газетнай плошчы, адведзенай розным суб'ектам выбарчага працэсу. Заходнім назіральнікам адведзена прыкладна 3% плошчы, ЦВК – 10%. Агулам у газеце рэпрэзентаваныя толькі 6 суб'ектаў выбарчага працэсу. Тыднёвік «Беларусы і рынак» асвятляе дзейнасць 15 суб'ектаў, і прэзідэнт тут займае плошчу прыкладна 5%. Крыху іншая сітуацыя ў інтэрнэт-рэсурсах. Інтэрнэт-партал «Тутбай» рэпрэзентуе 25 суб'ектаў. На вэб-старонцы «Белта» рэпрэзентаваныя 17 суб'ектаў, але асноўную плошчу віртуальнай прасторы тут займаюць два фігуранты – прэзідэнт 49% і Цэнтральная выбарчая камісія амаль 40%. Алесь Антіпенка падсумоўвае.
Дзяржаўныя медыі асвятляюць выбарчы працэс паводле сваёй традыцыйнай схемы, калі фактычна выбары ёсць арганізаваным працэсам, калі галоўнымі дзеючымі асобамі з'яўляюцца не выбарцы, не электарат, не палітычныя партыі, не патэнцыйныя кандыдаты, а тыя, хто арганізуе выбарчы працэс. У краіне дзейнічае канструкцыйная і творчая ўлада і інфантыльная і дэструктыўная апазіцыя.
Што да недзяржаўных выданняў, найбольш карэктна і збалансавана працуюць «Беларусы і рынак», «Брэсцкі кур'ер», «Народная воля». Чаму беларускія медыі маюць такую манеру асвятлення выбарчага працэсу? На думку Алеся Антіпенкі, ёсць дзве канцэпцыі выбару. Адна традыцыйная савецкая. Выбары – пачэсны абавязак кожнага грамадзяніна. І неважна, за каго ты прагаласаваў. Кандыдата ўжо падабралі. І другая – выбары як выбар.
Калі выбар падвышаецца кошт інфармацыі, значыць, выбарцы маюць вышэйшую зацікаўленасць да таго, хто ўдзельнічае ў выбарчым працэсе. Канкурэнцыя паміж якімі ідэямі і палітычнымі платформамі адбываецца. Якія наступствы таго ці іншага палітычнага выбару могуць чакаць краіну. Будзем думаць, што з цягам часу мы таксама дойдзем да той сітуацыі, калі нашыя медыі будуць насамрэч асвятляць выбары як сапраўды выбар.
Сказаў Алесь Антіпенка.
Беларуская дыяспара ў розных краінах свету выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Гэтыя акцыі, заявы і лісты ў амбасады і інфармацыйная падтрымка. Для арганізацыі ў беларускага замежжа гэта не першы выпадак праявы актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў сувязі з падзеямі наўпрост з Беларусію не звязанымі. Чаму для беларусаў замежжа гэта важна, ці падзяліла беларускую дыяспору гэтая падзея, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа на хвалях свабоды хвіліну праз 25. А цяпер эксперты за свабоды. Наколькі апраўдала чаканне сустрэчы ў Сочы Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі? Ці далі прэзідэнты Расіі і Беларусі адказы на тыя пытанні, што стаяць цяпер у двухбаковых дачыненнях? Ці ўдалося Александру Лукашэнку на гэты момант адбіць палітычны націск Масквы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Москвы дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш, з Менску палітолог Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Наколькі апраўдалі чаканні сустрэча Медведзева і Лукашэнкі ў Сочы? Што, на вашу думку, самае галоўнае сказана было на гэтай сустрэчы? Ці не адклалі прэзідэнты гэтае пытанне надалей, ці яны паспрабавалі многае з таго, што накапілася ў беларуска-расійскіх дачыненнях, рашыць на гэтай сустрэчы? Кірыл Коктыш, якое ваше ўражанне?
Ну, мне падаецца, што асаблівых прынцыповых вырашэнняў на гэтай сустрэчы не адбылося. Бакі рашылі не сварыцца і не устраіць нейкі громкі скандал, але шэраг пытанняў проста апынуўся пакуль падвешаным у воздухе. Бо адзінае пытанне, па якім там Прыходзька дэклараваў, што будзе падпіска пагаднення, гэта сумесная сістэма ПРО, дагнутак дэ-факта яна існуе ўжо апошні 10 гадоў. А газавыя пытанні былі абмінуты, і пакуль было толькі ў дэкларацыі, ну, не заяўлена, што так гэтае пытанне даволі важкі для абодвух бакоў, але тут нейкіх вырашэнняў не было дэкларавана. Ну і што тычыцца ваенна-стратэгічнага супрацоўніцтва, пэўна, Беларусь прапанавала Расіі, ну, акрамя сумеснай паветранай абароны, нейкія захады таксама, бо ў дэкларацыі ўтрымліваецца заява, што ў верасні на паседжанні арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы будзе нейкае прадоўжанне. Наўрад ці гэта нейкі сур'ёзны рух, але ж мне здаецца, што ўсё ж такі, ну, завісла ў тым жа становішчы, як яно было, скажам так, да каўказскага канфлікту. Лукашэнка даравалі дэфіцыт яго падтрымкі. Тое на тое і выйшла, бо ніякага скандалу з нагоды, што Лукашэнка не падтрымаў, не атрымалася. Лукашэнка публічна падверг крытыцы Злучаныя Штаты і публічна ўжо заняў пазіцыю прарасійскага саюзніка. Таму больш ці менш адноўлена тое статус-кво, што ўтрымлівалася да пачатку Каўказскай вайны.
Дзякую, гэта было меркаванне Кірыла Коктыша. Віталь Сельвіцкі, на вашую думку, чаму паведамленне пра гэту сустрэчу вытрыманы ў такім пастаральна-мірным ключы? Аляксандр Лукашэнка хваліць, як добра атрымліваецца супрацоўнічаць з Дмітрым Медведзевым, як удаецца рашаць усе пытанні. Дмітрый Медведзеў хваліць Беларусь за тое, як расце таваразварот і гэтак далей. Нібыта няма паміж двума краінамі даволі рэзкіх супярэчнасцяў на гэты момант. Ці можа тут адыграла роль вось тыя пра заходнія жэсты, які Аляксандр Лукашэнка зрабіў за некалькі дзён да сустрэчы, у тым ліку выпусціў казуліны і гэтак далей.
Згадваецца дзіцячыя мульцікі, там была такая аб'ява: маладому кракадзілу срочна нужны друзья. Калі сур'ёзна, я думаю, што галоўнай мэтай гэтага візыту, гэтай сустрэчы было неяк паказаць спадару Лукашэнкі, растлумачыць яму пэўныя геапалітычныя расклады, паказаць, дзе месца вось ягомі асабіста ў гэтых раскладах. Гэта было хутчэй гэта, чым нешта іншае, бо для ўсяго іншага такой вось сустрэчы на вышэйшым узроўні не спатрэбілася бы. Таму, калі Лукашэнку ўдалося трошкі панерваваць Расію сваімі незразумелымі паводзінамі падчас грузіна-асіцінскага канфлікту, то зараз патрэбілася проста вывесці сітуацыю на звыклы для нас узровень. Зноў заклінанне ў вечнай дружбе, але ж пэўна, яны цяпер ужо будуць аплачвацца па менш звыкламу для нашага боку тарыфу.
Віталь, наколькі от вам падалося сур'ёзным гэта паведамленне, што сказаў журналістам памочнік прэзідэнта Расіі Сергей Прыходзька? Ён паведаміў, што восенню гэтага года будзе праведзены чарговае паседжанне вышэйшай рады, гэтак званы суддзін дзяржавы, і падчас гэтага паседжання будзе падпісана пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Але, здаецца, не так там все проста. З гэтай супрацьпаветранай абароны даволі доўга гісторыя цягнецца, і Беларусь і Расія ніяк не могуць ее падпісаць.
Магчыма, вось менавіта на выціскання з Лукашэнкі нейкіх такіх вось канкрэтных геапалітычных крокаў і нацэлена зараз стратэгія расійскага кіраўніцтва, асабліва зараз, калі кракадзілу сапраўды патрэбныя сябры. Ну, які гэта па ліку раз, калі ўжо абвяшалася стварэнне. Ведаеце, ёсць дзве тэмы, доўгайграючыя ў беларуска-расійскіх адносінах. Вось адна была адзіная валюта, колькі гадоў 15 уводзілі. Ну, вось яшчэ і сістэма ПРО. То, што Расія будзе зараз больш жорстка з Лукашэнкі выбіваць, гэта так. Але ж, канешне, пытанне будзе з беларускага боку, а нам за гэта што? І вось гэтае пытанне, а нам за гэта што, будзе яшчэ і высвятляцца.
Дзякую, Віталь Селіцкі. Кірыл Коктыш, вось напередадні гэтай сустрэчы многія эксперты казалі, што Ну, со справды зараз Россия больше, скажем, активно, агрессивно поводит себе, тем лику из Беларуси. Ти удастся Александру Лукашенко отбить российский натиск? Что будет отдадено в якости ахвяры Москве? Те некие военные пытания, те приватизация белорусских предприемств. А левость по выникам со встречи не прогучала ни одиная валюта, ни пытание про Искандеры, ракетные комплексы у Беларуси. Те можно сказать, что на гэты момент Лукашенко покуль что отбил гэты натиск, но по неких причинах.
Мне здається, что, по-перше, там у России навряд ли ставило питання об набытии неких конкретных предприемств для некоторых экономичных заступков. Мне в уголе здається, что экономичный блок был покуль откладен на потом разом с газовым питанием. То есть это все обмеркование, но трымается неде на приконце этого года. А лишь покуль господар Лукашенко различился тем, что подверг больше или меньше жорсткой критики излученные Штаты. Таким чином, скажем так, той заходний вектор, который наметился в белорусской политике, зараз припиненный, но официально, быцем бы, дезавуировано.
И это вас Россию задоволило, так, Кирилл?
Мне кажется так, что это и есть пока тая структура гандлю, что потребовалась от этих перемог. Большего не было треба, рух покуль припиненный, и покуль одновлено то есть статус-кво, якое больше-меньше задовольняло Россию или, наоборот, еще задовольняло белорусского президента.
Дякую, Кирилл и Виталь. Те удалось Александру Лукашенко покуль, что, ну, скажем, змягчить эту российскую позицию, ну, как я выказался, отбить натиск по некоторых накерунках.
Я не принимаю этой войсковой риторики, ведайте. Это не перевог, это не встреча двух ворогов. Треба это зрозуметь. Так или иначе, все расклады господара Лукашенко ориентованы так или иначе на Россию. Питание идет не о том, что Лукашенко куда-то пойдет еще, а Россия его вот тягнет назад, и он отбивается. Там чисто питание, сколько это коштует, и все. Сколько это коштует для самого Лукашенко, сколько это коштует для России.
В экспертизе свободы брали удел. З Москвы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш, з Менску политолог Виталь Селицкий. Вёў передачу Виталь Цыганкоў. Шановні слухачы, адначасна з пачаткам нашага вяшчання а 18 гадзіны пачынае працу беларускі спадарожнікавы канал Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы на хвалях свободы и теперь до международной темы. Сёння міністры замежных справ краін сябраў НАТО спаткаліся ў Брусэлі, каб узгадніць афіцыйнае становішча наконт расійска-грузінскага канфлікту. Паводле дзяржсакратара ЗША Кандалізы Райс, выніковая заява атрымалася моцнай. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Ніхто з назіральнікаў не спадзяваўся нейкіх сенсацыйных заяваў у адрас Расіі з боку паўночнаатлантычнага альянсу. Рэч у тым, што альянс выразна падзелены ў сваіх поглядах адносна рэакцыі на ваенную інтэрвенцыю Расіі ў Грузіі. ЗША і члены НАТО з Усходняй Еўропы хацелі б, каб альянс заняў жорсткую пазіцыю ў адносінах да Расіі, асудзіў яе вайсковую аперацыю ў Грузіі як абуральнае парушэнне міжнароднага права і прыпыніў некаторыя формы супрацоўніцтва з Масквой. Нямеччына, Францыя і некаторыя іншыя краіны прытрымліваюцца болей памяркоўнай пазіцыі. НАТО павінна прыняць заяву, якая перасцерагала б Расію перад парушэннем умоваў спынення агню, што былі узгодненыя паміж Грузіяй і Расіяй при посередництве президента Франции Никола Саркози. Поводле держсекретаря США Кандализы Райс, выниковая заява отрималась моцной.
У заяве, як і за столом, прогучали моцные слова на конт того, что Россия повинна выканать обязанні по спынені огню, дадзеныя яе президентом. Наступил час для российского президента стрымать свое слово и вывести российские силы с Грузии на позиции, где они находились перед 6-7 жнивня.
Генеральный секретарь НАТО Ябде Гопсхефер сказал журналистам, что альянс постановил утворить новый консультаційний орган – комісію НАТО Грузії, наподобі комісії, якою Повночно-Атлантичний альянс має з Україною. Одночасово де Гопсхефер заявил, что Альянс не намеревается припинять деятельность Рады НАТО «Россия», хоть и додал, что эта Рада не будет собираться, пока российские войска оккупируют великую частку Грузии. Не выглядит, однако, как все сябры НАТО были задоволены такой постановкой проблемы. Напередодні спаткання натовських міністрів заміжних справ у Брюсселі німецька газета Financial Times Deutschland написала в іронічним коментарі, що коли йдеться про російсько-грузинський конфлікт, тик Євразіяс і НАТО потребують медіатора умусить у ще більшій ступені, чим Москва і Тбілісі.
Для мікрофону був Ян Максимюк. На черзі випуск новин.
В ефірі «Свобода». У Мінську 18.30. У празькій студії далі Юрій Дракохруст. На початку – головні події дня у Білорусі. У Сочі відбулася зустріча керівника Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Дмитрія Медведєва. Керівники двох країн домовилися підписати міждержавне погоднення об створенні єдиної системи супротиповітряної оборони під час чергового посідження Держсовету Союзної держави. 41 довготерміновий назіральник со складу місії Бюро демократичних інститутів ОБСЕ сьогодні з вечора накеровується у різні регіони Білорусі. Експерти з Австрії, Великої Британії, Норвегії, Німеччини, усього з 15 країн, будуть відсочувати ход підрихтовки до голосування, призначеного на 28 вересня. Мінський міжнародний едукаційний центр відмовив Олександру Казуліну у проведенні пресової конференції, запланованої на завтра. Білоруський партнер цієї організації, Мінський гарвиконкам, лічить немитозгодним і непожаданим проведення подобного мероприємства у передвиборчий період. В ефірі «Свобода». На черзі міжнародні новини. Міністри заміжних справ України у НАТО, які провели сьогодні у Брюсселі термінову нараду, виказали підтримку Грузії в її конфлікті з Росією. В заяві, прийнятій по виниках наради, говориться о підтримці Альянсом територіальної цілості Грузії і необхідності хучейшого виводу російських військ з її території. У документі означається, що відносини поміж Альянсом і Росією в теперішній ситуації не можуть не змінитися. Російський генштаб обвинуватив у Грузії у невиконанні обов'язательства по відводу військ у місце сталої дислокації. Раніше МЗС Грузії, в свою чергу, обвинуватив Росію у порушенні домовленості на конт відводу військ з зони конфлікту. Російський генштаб заявляє, що відвод військ відбувається. Грузія і Росія обмінялися воєннополонними. Російський бок передав 15 чоловік, Росії були вернуті 5 військовців. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко назвав діяння Росії у конфлікті з Грузією спокійними, мудрими і пригожими. Поводле його, західні країни так зробити не змогли б. Про гэта ён заявіў під час зустрічі з президентом Росії Дмитрием Медведєвым у Сочі. Лукашенко підкреслив, що Мінську не було необхідності уплішуватися у супротистояння, бо Москва все зробила правильно. В Афганістані, неподалік від Кабулу, у бої з талібами загинули 10 французьких військовців, 21 солдат був поранений. У Алжирі, каля столиці, у виніку теракту загинули принамсі 43 чоловіки, ще 38 поранені. Смяротник накерував замінований автомобіль на браму школи спеціальних сил поліції. Більшість загиблих – абітурієнти, що прийшли на іспити. Ви слухали випуск новин.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Білоруське заміжжя». Білоруси країн Європи і США розповідають, чому вони ладять акцію підтримку Грузії. А зараз подорожжя свободи. Про Яновщину, що у Зельвінському районі, розповідає Змітер Бартосік.
Ой, Господи Боже! З високого неба молитву мою ти прийми.
Старые кобеты спевают про смерть. Шматголосный спев разносится навсю до уже не у вёски Яновщины. купка бабулек сабралася з нагоды сонечнай пагоды, якой так рэдка радуе гэтае лета. Прынеслі бутэлечку самаробнай наліўкі, расклалі няхітрую закусь. Усе яны ўдовы, усе пражылі няшчымнае калгаснае жыццё, таму і размовы ўсё болей пра светлае сёння, калі не трэба зусім працаваць, ды яшчэ і грошай даюць.
Одна старушка, все одно.
Одные калеки, о, с колодчками ходим.
А коли жилося добро?
Це перка. Чем нам небагат Лукашенко? За то, что Лукашенко стоит за народ. Лукашенко, во-первых, нет воин. Это очень большая важность.
А сколько... кто на нас нападать собирался? Никто на нас не собирался.
Мы были посланы, наши дети были посланы белорусские в Афганистан. Сколько они пострадали? За что? За какое? За что? За какое? За чью землю они там отдали свои жизни? Да инвалидами морем пооставались.
Наливают, каб выпить за своих мужиков, якие пошли с гэтага свету, кто 20, кто 10 годов тому.
Треба них добиваться до смерти.
А тут такая смерть не хочет идти, брат.
А она не хочет идти по мне. У нас колести дома, где я, откуда я. Одна женщина говорит,
молодец,
лучше умерти молодому, как все пошкодовали. А я думаю, господи, а что ты наговоришь? Как все пошкодовали. А после я разобралась в ее словах, и да, да, действительно, на старого человека уже каждый смерти чекает, а молодого каждый пожалеет.
Вёска Янаўшчына дала Беларусі навукоўца-географа, аўтара школьнага падручніка па геаграфіі Сергея Сідора. Спадар Сергей лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча, таму папрасіў, каб на надмагільным камяні было напісана, што ён грамадзянін БНР, што і было зроблена. Сястра Сідора Лізавета заўжды падзяляла погляды брата.
Я Лукашэнка не галасавала ні разу.
Так?
Да. Но ли тут, знаете, старые все, они неколи жили, конечно, неколи жили бедно. Что, как мы робили даже в колхозе, робили запалку бесплатную, и от темна до темна. А теперь же стали лепей жить. Старые все за Лукашенко. Дают гроши. А я кажу, нам дают гроши, а молодым работы не мои. И какая зарплата? Поднимают зарплату, а кому не поднимают? Поднимают, конечно, этим, которые на бюджете сидят, а этим что робят? Что не поднимают? Ничего.
У гості до Лізаветы прийшла суседка, старая Геля, з якой спадарыня Лізавета завжди спрачається на політичні теми. Калісьці за поляками у хаті баби Гелі збирався своєособливий політичний клуб.
А при поляках от всі зложилися, вся деревня, мужчини, і купили радіо, а вони надто ждали тую Росію. А у наша хата, ну поставили нову хату, а она там пала, у ей не было ничего, но печку поставили, она еще была не кончена. Уже у нас поставили то и радио. И все мужчины вечером сбирались слухать.
А на дворе стоял сторож.
А как же звести, то на двор выправляли этого самого человека, якого капельновал, как милиционер не.
Полиция. А,
да, КПО, КПН послухал, что им жопу дали, что слухает с Россией.
Спадарыня Елена, и что, радость от того, что сюда пришла Россия, и она прошла хутко, ти не? Ти еще радовались долго?
Не, хутко. Прошла тая радость хутко. Ну, мало нарадовались, там зробили колхоз, потом война началась. При немцах еще было не так страшно, как у нас, как пришли большевики. Все у нас позабирали, все, и гумно наши, и коровки, и плуга того, все. А нас колхоз туди здесь робить, их зарабляйся. Всех приканжали мы, молотили, лен. Ой, вам рассказать, это не знаю.
А вы ведаете, что у нас выборы будут осенью парламентские? Ведаем. А что бы вы им сказали, что, в первую чергу, что бы они повинны зарабить?
Ну, нам пока добро, и так теперь, что мы скажем.
Никаких пожеланий у него.
Как мы прожили жизнь, то, ой, нам рай теперь.
Рай.
Дают гроши. Кто работал добро, Лиза, на пенсии не будем обижаться. 400 тысяч мы получаем, ничего не робим. Нам вот так хватает, еще детям помогаем.
А хіба ж гэта правильно, что вы помогаете детям? Может, треба, каб дети допомагали?
Это я говорю, что нам добро. Але тим молодим нельзя сказати. У нас тепер я робила на фермі. Ти знаєш, як на фермі робити? І він сьогодні пастух 200-150 тисяч получить на сім'ю за місяць в колхозі.
І це правильно?
Ні, це неправильно. А що зробити? А ти, Яніке, так помного получають депутати.
Це нічого не робить, скажи.
Ні, Ліза, їх то теж не легенька робота. Чи легка?
Самою великою бедою нашого часу баба Геля лічить п'янство.
От ви нам скажете, що це зробить? Це вообще... Наші вже жінки п'ють, а що це, хто це зробив, хто це розрішив? Чи той Божечка гадах наказав, і він все може зробити? Чи це начальники? Ну, начальники теж п'ють.
У ефірі «Подорожжя свободи». Про Яновщину, що у Зельвінському районі, розповідає Змітер Бартосік.
Яновщина притягивает увагу подорожника своим идеальным бруком, покладенным майстром на стагодди, каменьчик до каменьчика. Самый старый жихар вёски, 85-годовый дед Иван, у чьим позерку засталося шмат от хлопчука, сядить на призьбе разом с жонкой Ниной.
Слухайте, а гэты брук кем был покладен, или каким годе?
Это в 30-м году покладен примерно... При Польщі.
Розговоривши старого Івана, я висвітлив цікавую деталь періоду німецької окупації. Справа у тим, що частка Білорусі, а менавіта Городянська і Вовковиська округи, були віддадені уласно Рейху. І межа поміж Рейхом і німецьким Вайсрусляндом проходила якраз по речці Зельвянці. І тут, у Яновщині, на той час ходили рейхсмарки.
А то, что вот вы были на территории Германии, то есть вы были как бы в Рейху, а там был не Рейх, это на вашем житті неяк отбивалось эти не? Вам было безпечнее, я не ведаю.
Ну, значит, нас что? Обеспечивали нас продуктами. 10 килограмм зерна имеешь право получить. 10 земля, мало земли, семья большая. Кабана, если выгодовал, резика, давай межерочи, бойня там была, тебе на семью дают. Сколько тебе положено на душу.
Мене завжди цікавять дробні детальки часов війни, з яких і складається правдивая картина. Ось якую цікавую дробязь про советских партизан подарувала мне с подарення Ніна.
З вечора, ну так, часу по 12. Маму бігала, кажу, ви не бойтесь, сніки йдуть. Я не вийшла в хату. Наші я, а не надіє ту німецьку шапку, шинель. І тоді все пограбили. І часи забрали, і носки, і кожухи, і те, ботинки. Все чисто.
У німецькій формі?
А один одівся в німецьку форму, а остальні не показувалися. Ти по потемку ходили, а це ну, на виду.
Молоді у Яновщині нема зусім. Самими молодими і дієздольними можна лічити сімейну пару Марії і Петра Даніков, які недавно відсвяткували золотое веселле. Не глядячи на немалые годы, Марія і Петр обробляють великое уласне поле. Петра, колишній коваль, ще може тримати великий молот, але замовав уже нема.
І кузня, і квадло, усе ж. Йон і в'ядра зробить, йон і бачки зробить, йон і дерев'яну посуду зробить.
Пуга, воза, от що, коня подкую, що хочеш.
Трактор. Это вы працуете на тракторе?
Я да. У тебя техника лично своя. Совет. Ось совет. Нашего поля, ось совет. Сего. Да. Это жаль, сегодня нам приехали. Ну, у нас четверо детей. Все...
Это вы працуете на себе?
Все да, это в нашу. У нас 9 внуков.
3 правнуки.
И у нас никто не ма пьяницу. Век у вёсцы. Хорошо было, да. Весело было. А теперь... Пусто.
І як, на вашу думку, гэтую вёску ратаваць? Понимаю. От будуць выборы, так, у нас восемь.
Треба, каб в колхозі больш было занятості для людзей, понимаєте?
Для молодых.
Каб ото чалавек пашоў, зарабіў, не плацяць гэдак, як трэба, а маладыя людзі...
Вы знаете,
всё хочуць, каб такі, што то было. Так. Вообще молодёж потоптали под ногі.
Ой, Господи, Божа!
з високого неба.
А над вёскай разносіцца спеў пра немінучую смерць. Старыя спяваюць пра яе, як пра нейкае збаўленне. Пройдзе не так шмат часу, калі Янаўшчына абязлюдзе зусім і знікне з геаграфічных мапаў, але магіла грамадзяніна Беларускай Народнай Рэспублікі застанецца.
Высоко могилу травою она горостет, посадишь я на ниня у червону калейну, ясною она готечет.
Перадачу «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў і вёў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева. 41 даўгатэрміновы назіральнік са складу місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ сёння з вечара накіроўваюцца ў розныя рэгіёны Беларусі. Эксперты з Аўстрыі, Вялікабрытаніі, Нарвегіі, Нямеччыны, усяго з 15 краін будуць адсочваць ход падрыхтоўкі да галасавання, прызначанага на 28 верасня. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, першыя этапы выбарчай кампаніі ацэньваюць крытычна. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр IBB адмовіў Александру Казуліну правядзенні прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Беларускі партнер гэтай арганізацыі, менскі гарвыканкам, лічыць немэтазгодным і непажаданым правядзенне падобнага мерапрыемства ў перадвыбарчы перыяд. Сёння спынілі выступ на пекінскай алімпіядзе адзіныя, хто прадстаўляў Беларусь у гульневых дысцыплінах – баскетбалісткі. А цяпер у эфіры «Беларускае замежжа». Беларуская дыяспара ў розных краінах свету актыўна выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Акцыі, якія пачаліся на мінулым тыдні, будуць працягвацца. Чаму для беларусаў замежжа было важна заявіць пра сваю пазіцыю адносна вайны ў Грузіі? Слухайце ў новай перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
У краінах Еўропы і Амерыкі прадстаўнікі беларускіх суполак актыўна адрэагавалі на вайну ў Грузіі. Разнастайныя акцыі ў падтрымку грузінскага народу пачаліся на мінулым тыдні. А што да інфармацыйнай падтрымкі і акцыі ў інтэрнэце, то яны працягваюцца і цяпер, і плануюцца яшчэ і новыя дэманстрацыі і заявы суполак дыяспары.
Мы сыходзім з прынцыпу, што чужога гора не бывае. Калі ў суседа гарыць хата, то мы не бежым рабаваць, мы бежым з ведром вады, пажар пагасіць. Гэта прынцып наш такі.
Еўген Мурашка, кіраўнік звязу беларусаў Нямеччыны, арганізацыі беларусаў за мяжой, якая ў ліку першых адрэагавала на падзеі ў Грузіі. У заяве звязу выказваецца катэгарычны пратэст супраць вайсковай агрэсіі Расіі. Пытаюся Еўгена Мурашку, дзе і як распаўсюджвалася заява, якую падпісалі многія вядомыя беларускія палітуцікачы Нямеччыны.
Па-першае, ва ўсе амбасады, тут іх зашмат у Нямеччыне расійскія, все это дослано у грузинские представительства. У некоторые выдания, газеты были досланы эти заявы и на Беларусь, да, на выпадку, и Хартер 97, и Громадянская партия, и Наша Нива, и Народная воля. Тем не менее, никто не дорогал, никто. Не зразумело мне. Нас штучно выключили с политического процесса именно на родиме, что цікаво. Ну, зразумело было, что провладные выдания не рукуют, это зразумело. Но коли свои, это вот это уже нонсенс, так скажем. Свобода ни разу не наши поведомления. Я шмат пишу артикулы и досылаю именно это на свободу. Ни разу тоже мне не зразумело.
Ну, тут можна толькі дадаць, што дасылаць свае матэрыялы і заявы рэдакцыям варта. Вось, у прыватнасці, заява ў падтрымку Грузіі звязу беларусаў Нямеччыны не засталася незаўважанай. Яўген Мурашка тлумачыць, чаму для беларусаў Нямеччыны было так важна адрэагаваць на падзею.
Мы не выключаем, что нас могут пойти той же лёс, что и Грузию. Сегодня Грузия, вот уже есть тенденция, уже тема Крыма возникает, значит, на прицел уже ставят и Украину. Нема гарантии, что завтра не сдарится с нами. Поэтому мы малые народы, какие именно под прицелом монстра российского находимся, можем как раз поделить лёс той самой Грузии. Так, вот такая наша позиция, что чужого гора не бывает.
Яўген Мурашка распавіў, што беларусы Нямеччыны супрацоўнічаюць з іншымі нацыянальнымі дыяспарамі, у тым ліку і з Каўказу. Што да непасрэдных кантактаў з грузінскай дыяспарай, то дасюль гэта было проста сяброўства, але цяпер плануюцца і супольныя акцыі.
Наша працовність такое больш на бытавым узроўні.
У вас тут... ёсць асабістыя знаёмыя?
Ёсць, канешне, шмат іх ёсць. Яны і ў нас у гасцях бываюць. Ну гэта, скажам так, не палітычнае, як бы супрацоўніцтва, а чыста бытавое. Таму што ў них праблемы ещё не ўзнікала дагэтуль такіх сур'ёзных, як на сённяшні дзень. Таму они как-то і не грунтаваліся. Якісь суполки і все таке. Ну, ти не менше, я лічу, що ми от в ближайший час, якраз як така біда здарилася, ми будемо, звісно, сильніше супрацовничати. Тому що Грузія сьогодні, я ж говорю, ми можемо завтра поділити її льос.
Перед самым выходом этой передачи в эфир Евген Мурашко поведомил мне, что уже вызначенная дата акции протесту супрацьдзеянню России на территории Грузии разом с представниками грузинской диаспоры. Акция запланированная в Мюнхене каля будинку амбасады России на 22 жнивня.
Грузия! Грузия!
Белый колер – колер миру. Таму гэты колер абралі тыя, хто прыйшоў у Літве на акцыю падтрымку грузінскага народу, як тлумачылі ўдзельнікі, апранутыя ў вопратку светлых колераў. Акцыю падтрымку Грузіі прайшлі перад будынкам амбасады Расіі. На наступны дзень у архікатэдральным саборы сталіцы Літвы адбылася імша за свабоду Грузіі і шэсце па Вільні. Акцыі прайшлі ў іншых месцах Літвы. Мясцовыя беларусы, маладафронтаўцы, якія вучацца ў Літве, далучыліся да акцыі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Для беларусаў гэта безумоўна важна, сказаў пасля акцыі Кірыл Атаманчык, які вучыцца ў Літве і афіцыйна прадстаўляе малады фронт у гэтай краіне.
Грузія, можа быць Украіна, Беларусь, можа быць пасля Прыбалтыка. Хто будзе наступны, як бы, ну, невядома, на каго падзе крымлёўскі погляд. І таму нам ну, вельмі важна падтрымліваць Грузію, бо яна зараз сутыкнулася з такім прамым агрэсарам у твары Расійскай Федэрацыі. Прынцыповае меркаванне маладога фронта – гэта, безумоўна, толькі спыненне баявых дзеянняў і толькі мір.
На хвалях «Радио Свобода» вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Беларусы краінаў Европы і Злучаных Штатаў Амерыкі распавядаюць, чаму яны ладзяць акцыі ў падтрымку Грузіі. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Рада БНР у сваёй заяве выказала салідарнасць і глыбокае спачуванне грузінскаму народу, ды заклікала дэмакратычны свет выказаць сваю падтрымку Грузіі. Беларускія палітычныя актывісты Еўропы правялі акцыю падтрымкі Грузіі і падалі ноту салідарнасці ў амбасаду Рэспублікі Грузіі ў Бельгіі. І старшыня беларуска-еўрапейскага зазіночання Зміцер Піменаў, які арганізаваў і правіў дзясяткі ўжо акцыяў, адзначыў, што гэтым разам было вельмі лёгка ўзгадніць з мясцовымі ўладамі правядзенне акцыі.
Я ведаю, раней як бы на цяжка атрымаць дазвольны пікет. Практычна я ніколі, колькі разоў спрабаваў атрымаць, ніколі не атрымаў дазвол правядзення мітингу, пікету супраць расійскай амбасады. На гэтат раз што-то магчыма змянілася ў палітыкі Бельгіі альбо Еўропы. Я бачу, што яны не супраць, а святліць больш-менш незалежны погляд антырасійскі, я так думаю.
Акцію беларусаў асвятлялі еўрапейскія СМІ, мясцоваму фламандскаму тэлебачанню АТВ, якое паказала акцію беларусаў у падтрымку Грузіі, Зміцер Піменаў даў інтэрв'ю па-беларуску.
Het conflict in Georgië zorgt voor solidariteit over de grenzen heen, ook in Antwerpen. Een groep Antwerpse Wit-Russen verzamelde vanochtend in de stad om actie te gaan voeren tegen het aanhoudende geweld in hun buurland.
Яны былі вельмі рады, вельмі сердечна рады былі за такую солідарність, якую отримали від білоруських політичних утікачів.
Самен візулен овервінен.
Разом ми переможемо.
Самен кюновевінен.
Пасля візиту ў грузінскую амбасаду беларусы ўзялі ўдзел у мітынгу, арганізаваным грамадзянамі Грузіі, якія жывуць у краінах Еўропы. Мітынг праходзіў у Брусэлі насупраць будынку Еўракамісіі. Зміцер Піменаў адзначыў, што грузіны былі вельмі расчуленыя салідарнасцю беларусаў, выказвалі сваю ўдзячнасць і пажаданні захавання свабоды для Беларусі. Ну і не толькі акцыі заявы, але і інфармацыйную падтрымку народу Грузіі выказваюць беларусы замежжа.
Перш за все, чисто емоційно, це вельми важно, бо є і цябри у Грузії, в Оболі, це вельми близький до нас народ. І тому, коли ну, як от така біда, то, звісно, треба підтримувати. Ми так само не вельми велика країна. Треба проявляти солідарність. Це єдине, що в нас є.
У Естонії молодіві активісти організували інформаційну кампанію солідарності з Грузією. Павел Морозов, координатор третього шляху Сталіну, пише у місцеву пресу. На сайті третього шляху зміщаються матеріали грузинських аналітиків.
Ну, ми вже достатково довгий час співпрацюємо в цьому плані з людьми в Грузії. І тому, коли вони досилають до нас свої артикули, зараз, звісно, ми їх друкуємо, бо зрозуміло, що ну, ось на Заході там більш-менш нормальна ситуація, средства массовой информации больше-меньше объективно это все освещается. Лишь русскомовной просторы информационной доминует российская кропка глядения, и тому треба робить некую альтернативу, конечно. Я бачу такую так само проблему, и вот початку у нас я ее бачу, потом поразмовлял с моими украинскими сябрами, и так само то же самое есть. В такой ситуации, как бы этничная белоруса, якая, ну, русскомовная белоруса, ну, ты не имеешь белорусы, украинцы, и они становятся вельми просто на бок России, и можно, конечно, сказать, что ось это там пропаганда с одного бока на другого бока, это вельми такая статное питание на будущее, бо это может провоковать раскол этих еще наших неоформившихся наций по вельми таким питаниям, якія як би нас напрямую не дотичилися. І це мене так само вельми хвилює.
І насамреч, на перший погляд, ситуація не зв'язана навпрост з Білоруссю. Але це не так, каже Павел Морозов.
З другого боку, це вельми-вельми дотичиться і самої Білорусі, бо ми, які з друзям маємо велику межу Росії, ми маємо супольну історію існування у різних імперських образуваннях. І тому вельми-вельми істотно, коли з'являється такий прецедент. Прецедент, він вельми зрозумілий, бо одна велика країна, Росія в даному випадку, під таким вельми слабим предлогом зайшла на чужу територію бомбить громадянські об'єкти Грузії. Тобто все це викликає певне питання, і на це питання навіть самі розумні російські експерти не можуть дати відказу. Я зараз назираю вже кілька днів за російським ефіром і бачу, що навіть самі розумні люди, які в нормальній ситуації вони говорять стали речі, вони під влиянням ці погроз, ці пропаганди, і вони говорять хлусню або наполову хлусню, я не знаю. Це вельми, звісно, дрібна ситуація.
Білоруський молодівий рух Америки, який щільно співпрацьовує з естонськими білорусами, у своєму звороті виказав підтримку Грузії і закликав, цитую, політичні партії організації міжнародної супольності признати Росію агресивною країною і примусити її поважати територіальну цілісність Грузії. Свобода варте того, щоб за її змагатися. Ми разом, говориться у звороті білоруської молоді. Лідер білоруського молодівого руху Америки Аліс Вінокуров.
Это была целиком наша инициатива. Мы подтримливаем народ Грузии. Мы разумеем, это наша огульная беда, то, что у нас такие сосед, нечарозы есть, какие пробуют некие свои амбиции реализовать, захопившие соседа, ци там звалцев его. Мы бачим, что такая же погроза нависает и над Украиной, и над Белоруссией. Белоруссию они и так уже оккуповали. Мова, маль что не гучить. А стяг национальный можно лечить, что заборонена. Школа белорусская разбурана. История сфальшована. Так что, я говорю, с Белоруссией они это уже и так зарабили. А Лео зараз пробует зарабить еще и с Грузии. Потому для нас, для белорусов, это совсем небеспечное зъяло. Когда Россия уже стала на такой путь открытой конфронтации с соседями.
Белорусский молодевый рух Америки будет протягивать акции у подтримку Грузии.
Ну и мы собираемся так само акции провести, некоторые. Толиан, так само будет въезд белорусов Канады и Америки раз в выходные. Мы так само собираемся закликать белорусскую громаду, как подписалась под зворотом. Есть тут грузинская диаспора, мы от нашей организации выказали им подтримку и сказали, что любое то, что мы можем зарабить, внимание, каких проблем мы за все это подтримаем, и на акции их придем. И мы так само, есть такий комитет по невольных народам, мы так само с ними контактуем на кон Грузии.
Алис Винокуров, лидер белорусского молодевого руху Америки. На сайті цієї організації можна так само долучитися до акції міжнародної підтримки Грузії в інтернеті «Підтримай Грузію». Фотоздымки і спасылкі ў тэксце перадачы на сайте свабода.орг. А со мной можна сконтактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Заўтра на пытанне наведнікаў вэб-сайту Радыё Свабода адкажа расійскі палітолог Сергей Караганаў. Пытанні прымаюцца да 13 гадзіны паводле менскага часу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Заўтра на пытанне наведнікаў вэб-сайту Радыё Свабода адкажа расійскі палітолог Сергей Караганаў. Пытанні прымаюцца да 13 гадзіны паводле менскага часу.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.